Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի նոյեմբերի 23-ն է։ Իշխող հանրապետականների վերաբերմունքը ընդդիմադիր եռյակի պահանջներին, վերլուծաբանը գնահատում է հայկական ուղղաթիռի կործանման և զոհված օդաչուների դիակները դուրս բերելու հատուկ գործողությունը։ Իսրայելում հայությունը խիստ մտահոգված է տարածաշրջանում իրավիճակի վատթարացման առիթով, ապա Կովկասյան խաչմերուկ, ճանապարհային երթևեկության յուրահատկությունները Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, ծրագրի ավարտին էլ գիտության և արտադրության կապը, արդյոք այն կա և օգուտ է բերում երկրին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից խփված հայկական մի 24 ուղաթիռի օդաչուների հոգեհանգստի արարողակարգը, քաղաքացիական և զինվորական հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին երեկոյան ժամը 5-ից 8-ը Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նոյեմբերի 25-ին ժամը 13-ին զոհված օդաչուների աճյունները Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց կտեղափոխվեն Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Նոյեմբերի 25-ին ժամը 14-ին տեղի կունենա սկո միտինգ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում և հուղարկավորություն զինվորական արարողակարգով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 10-ին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, թե ինքը չունի ցկյանս նախագահ լինելու մտադրություն։ Դա ճիշտ չէ երկրի համար, դա վնասակար է, դա մի բան է, որի կարիքը չունեմ, ասել է Պուտինը հարցազրույցում, որը գործակալությունը այսօր է հրապարակել։ Պուտինը նշել է, որ ունի 2018 թվականին ևս մեկ անգամ առաջադրվելու սահմանադրական իրավունք, սակայն չի ասել, թե արդյոք կօգտագործի այդ իրավունքը։ Խոսելով Արևմուտքի հետ օրը-ստորե վատթարացող հարաբերությունների մասին, նա ասել է, որ Ռուսաստանը չեր ցանկանա տեսնել մի նոր երկաթե վարագույր։ Նա պնդել է նաև, թե Ռուսաստանը չի մեկուսացվել ու չի մեկուսացվի, իսկ արևմտյան պատժամիջոցները և նավթի գնանկումը ռուսական տնտեսությանը ինչ-ինչ աղետալի հետևանքներ չեն բերի։ Վիեննայում միջուկային հարցի շուրջ 6 երկրների և Իրանի բանակցությունների ընթացքում իհայտ են եկել լուրջ խոչընդոտներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ բանակցությունները լարված աշխատում են դրանք վերացնելու համար, սակայն տարաձայնությունները շատ մեծ են։ ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Գերմանիան ցանկանում են Իրանի հետ նոյեմբերի 24-ին ընկել համաձայնագիր, որը իրանական կողմին կպարտադրի իրականացնել միայն խաղաղ միջուկային ծրագիր, ինչը թույլ կտա չեղյալ հայտարարել Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ առավել բարդը իրանական միջուկային կենտրոններում ուրանի հարստացման քանակի և աստիճանի խնդիրն է։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Փակտիկա գավառում վոլեյբոլի մրցաշարի ընթացքում մահապարտ ահաբեկիչը այսօր ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է առնվազն 45 մարդ, մեծամասնությունը խաղաղ բնակիչներ։ Մինսկից ստացված հաղորդագրության համաձայն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ծնկի վիրահատության է ենթարկվել։ Դրա անհրաժեշտությունը առաջացել է այն բանից հետո, երբ տափողակով հոկեյի մեծ սիրահար Լուկաշենկան խաղի ընթացքում վնասվածք է ստացել։ Լուկաշենկայի մամլոք արտուղար Նատալիա Էյսմոնտը ասել է, որ նախագահը 3-4 որ ապակինվելու է մայրաքաղաք Մինսկից դուրս գտնվող պետական ամառանոցում, սակայն այդ ընթացքում շարունակելու է կատարել իր պարտավորությունները։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահ, Շվեյցարիայի նախագահ և արտաքին գործերի դեպարտամենտի ղեկավար Դիդիե Բուրքհալտերը այսօր ավարտել է կենտրոնական Ասիայի 5 երկրներ կատարած քառօրյա ուղևորությունը։ Հանդիպումների ընթացքում Բուրքհալտերը քննարկել է Ուկրաինայի զարգացումներին, Եվրոպայի և Եվրասիական տարածաշրջանների անվտանգությանը, ինչպես նաև դեկտեմբերին Բազելում նախատեսված ԵՀԿ-ի նախարարական խորհրդի նիստին վերաբերող հարցեր։ Գերմանիայի ներքին հետախուզության գործակալության ղեկավար Հանս Գեորգ Մաասենը Վելտ ամ Զոնտակ 13 տված հարցազրույցում ասել է, որ Սիրիայում եւ Իրաքում գործող իսլամական պետություն զինված շարժման շարքերում այսօրվա դրությամբ կան Գերմանիայի մոտ 550 քաղաքացիներ։ Մաասենի խոսքերով Գերմանիայի մոտ 60 քաղաքացի սպանվել է բախումներում, նրանցից առնվազն 9-ը իրենք իրենց պայթեցրած մահապարտ ահաբեկիչներ են եղել։ Գերմանիայի ներքին հետախուզության փորձագետների տվյալներով իսլամական պետության ջոկատներում կռված մոտ 180 ջիհադիստներ վերադարձել են Գերմանիա, Մաասենի խոսքերով Գերմանիան կարող է նրանց համար թիրախ դառնալ, քանի որ միացել է իսլամական պետություն կառույցի դեմ մարտնչող միջազգային դաշինքին։ Գերմանիայի իրավապահները այս ամիս անցկացրել են խոշոր գործողություն, որի ընթացքում ձերբակալել են Սիրիայի և Իրաքի զինյալներին աջակցող 9 իսլամիստի։ Բայկոնուրից տիեզերկ այսօր կարծակվի Սոյուզ հրթիռը, որով վաղը միջազգային տիեզերական կայան կհասնեն եվրոպական տիեզերական գործակալության ներկայացուցիչ Իտալուհի Սամանտա Քրիստոֆորետին, ամերիկացի Թերի Վիրսը և անձնակազմի ավակ ռուսաստանցի Անտոն Շպակլերովը։ Նրանք միանալու են միջազգային տիեզերակայանում գտնվող 3 տիեզերագնացներին, որոնց թվում է ռուսաստանցի Ելենա Սերովան, 2 կանայք կես տարի աշխատելու են տիեզերքում։ Քրիստոֆորետին Իտալիայի առաջին կին տիեզերագնացն է, նա Իտալիայի օդուժի կապիտան է և մարտական կործանիչի օդաչու։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Իշխանություններին ընդդիմության ներկայացրած 12 կետերից առաջինը կուտակայինի խնդիրն է, սակայն քարյակից երյակի վերացված ընդդիմության համար այսօրվա դրությամբ առանցքայինը 10-րդ կետն է դարձել, այն վերաբերում է ընտրական համակարգի փոփոխությանը, մասնավորապես 100%-ով համամասնական խորհրդարան ստեղծելու առաջարկին։ Այս և հրատապ այլ խնդիրներ քննարկվել են Հրաշք Համրազանի կիրակնորյա վերլուծականում, որը եթեր կհեռարձակվի անմիջապես մեր այս ռադիոկայանից հետո, թողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա մեկ հատված ծրագրից, զրույց Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Ընդդիմությունը պատրաստվում է հրավիրել արտահերտնից կամ եւ ներկայացնել մի նախագիծ, այսպես կոչված 10-րդ կետի շուրջ, որը ենթադրում է 100%-ով ընտրական համամասնական ընտրակարգին անցնելու, ուրեմն այսպես առաջարկ։ Հիմա դուք ինչ կարող եք ասել ընդհանրապես համամասնական ընտրակարգին անցնելու մասին, և մասնարապես եթե նման նախագիծ ներկայացվի, արդյոք ՀՀԿ-ն կմասնակցի քվեարկությանը, եթե մասնակցի կողք քվեարկի, թե դեմ քվեարկի կամ ձեռնպահ կմնա, կարող մեզ լուսավորել այս հարցում, պարոն Շարմազան։
Գործեմ, պարոն Համրազան, շնորհակալություն, հարցը շատ կարևոր է։ Նախ նշեմ, որ մի քիչ տարօրինակ է այդ պահանջը կամ առաջարկը, որովհետև այս պահին մենք պարլամենտում քննարկելու ենք հենց դեկտեմբերի 1-ին նույն այդ ոչ իշխանական ուժերի ստրագրությամբ ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, որը կապված է հենց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հետ 100%-անոց, և հիմնական զեկուցողն էր Ռուբիկ Հակոբյանը։ Եվ մենք հերթագրվել ենք և իշխանական պատգամավորներ, և ոչ իշխանական պատգամավորներ, և հարցի քննարկումը դեր չավարտված, որը ի դեպ օրակարգ է բերել ոչ իշխանական ուժերը, այսօր նրանք մի կողմ դնելով դեռևս չավարտված իրենց իսկ կողմից առաջադրված հարցի քննարկում ազգային ժողովում, հիմա էլ առաջարկում են նոր խնդիր արտահերնից 100%-անոց համամասնականի հետ կապված։ Բայց հաշվառելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրին, մեր հասարակությանը անհրաժեշտ է համակարգային փոփոխություններ, իսկ այդ համակարգային փոփոխությունները բնականաբար պետք է ունենան սահմանական բարեփոխումների արդյունքում, մենք կարծում ենք, որ ավելի տրամաբանական կլինի սահմանական բարեփոխումներից հետո, որտեղ ամրագրված կլինեն այդ նորմերը ընտրական իրավունքի հետ կապված, նոր, եթե անհրաժեշտություն լինի, անցում կատարենք ընտրական օրենսգրքի բարեփոխմանը։ Ինչ վերաբերում է մեծամասնական և համամասնականին, կարծիքները կարող լինել տարբեր, բայց ես այն կարծիքին էլ չեմ, որ մեծամասնական պատգամավորները անելիկ չունեն։ Ես ին վրա վերցնեմ, բերեմ օրինակը, որպեսզի որևէ մեկը չվիրավորվի։ Ես ինքս ծնունդով ալավերդուց եմ։ Ինձ համարում եմ մարդ, որը որ քիչ թե շատ տեղյակ է իր ծննդավայրի խնդիրներին, այդ ալավերդու խնդիրներին, հասարակության առջև ծառացած խնդիրներին, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ ալավերդուց ընդրված պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը շատ ավելի հետևողական է, քան ես։ Ես չեմ ասում, ես հետևողական չեմ, ես հետևողական եմ, և եթե նույնիսկ հարցում անեք կամ տեսնեք, խնդրի չկա, ես շաբաթը մեկ անգամ լինում եմ ալավերդում, մշտապես հանդիպում եմ մեր ընտրողների հետ, մշտապես ալավերդների հետ կապի մեջ են, բայց այնուամենայնիվ մեծամասնական ընտրված պատգամավորը շատ ավելի ձեռքը պուլսին է պահում։ Նույնը կարող եմ ասել նույնիսկ Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի մասին ու բազմաթիվ այլ պատգամավորների։ Մեր խնդիրը ոչ թե սա քննարկման հարց է, մեր խնդիրը ոչ թե
բացառություններ են, պարոն,
դե կյանքը բացառություններից էլ է կախված, դրա համար եմ ես ասում, մեր խնդիրը ոչ թե այսօր շտաբ բերել եւ ասել, գիտեք ինչ, 100% համասնական ենք մցնում եւ վերջ, իսկ ո՞ն է երաշխիքը, որ այդ 100% համասնական եթե լինի կուսակցական ղեկավարները իրենց ցանկությամբ նույն այդ մարդկանց չէ ներգրավի համամասնական ցուցակում։ Ինչ է բոլոր համամասնական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորները, բոլոր տենց ավելի բարձր արժեքներ ունեն, ավելի բարձր օգտակարության գործակից ունեն, քան մեծամասնական ընտրված պատգամավորները, ես այդ կարծիքին չեմ։
Պարոն Շարմազանով, լավ, այդ դեպքում, եթե 10-րդ կետի շուրջ կարծեք, թե այսպես համաձայնություն չի լինելու, դուք ասում եք, որ նրանք նախապայման են դնում, ու դուք չեք ասել անձամբ, այլ ձեր կուսակցության ներկայացուցիչը, եթե նախապայման են դնում, ապա մենք նախապայմաններ չենք ընդունում, այդ լեզուն մենք չենք ընդունում։
Ես էլ ասել եմ ուլտիմատումները ժողովրդավարության լեզուն չեն, այո։
Եթե այս հարցի շուրջ որևէ ուրեմն համաձայնություն չկա, ուրեմն մնացած 11 կետերը, սակայն հիմա ստեղծվել է փակուղային իրավիճակ, եթե Լևոն Զուրաբյանը ասում է, որ եթե այս հարցի շուրջ ուրեմն բան չկա, մենք ընդհանրապես որևէ քննարկման մեջ չենք մտնի իշխանության հետ,
չմտնենք,
ի՞նչ կարող եք
ասեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, ուրեմն սկսենք սրանից, հա, 12 կետերն իրենք առաջարկեցին ժամանակին, այդ 12 կետերի շուրջ մանրակրկիտ պատասխան հնչեց կառավարությունից, մենք էլ ասացինք, որ մեր օրակարգը, եւ ոչ միայն ասացինք, այլ իրականությունը այդպեսին է, որ մեր օրակարգը շատ ավելի լայն է, քան այդ 12 կետերը, եւ Հայաստանը ոչ թե այդ 12 կետանոց խնդիրը, այլ խնդիրները շատ ավելի լայն է ու մեծ է։ Հիմա մեր կառավարությունը իրենց պատասխանեց, իրենց չբավարարեց մեր պատասխանը, եւ դրանից հետո Հանրապետության նախագահը առաջարկեց կառավարությանը նստել այս կտոր սեղանի շուրջ եւ քննարկել մեր գործընկերների հետ այդ 12 կետերի կամ ճանապարհային քարտեզ, կամ որը կարող ենք լուծել, որը լուծել ենք, որը ճիշտ ճանապարհին ենք, որը ճիշտ ճանապարհին չենք, ակնկալելով մեր գործընկերներից, ոչ թե դասախոսի կամ ուսուցչի կեսվածք, որ պետք է իրան կամ դատավորի, որ գնահատական տան, այլ ակնկալելով հավասար քննարկումներ եւ առաջարկներ։ Ինչ ստացվեց, դաշնակցությունը այդ ընթացքում դուրս եկավ քարյակը դարձավ եռյակ, եւ ես կներեք, ես պետք է ասեմ, շատ կասկածում եմ, որ այդ եռյակի մեջ բացի 1-2 հոգուց կան գործիչներ, ովքեր 12 կետերը առավ թղթին նայելու անգիր կարող են ասել, եւ կոնկրետ խոյը գաղափար ունեն այդ 12 կետերի հետ, նրանք նույնք ունեն բովանդակային քննարկման անցնելու համար, պետք է տիրապետին այդ նյութին, եւ ես խորապես համոզված եմ, որ դաշնակցական մեր գործընկերները շատ ավելի լավ են, եւ դաշնակցության քարակից դուրս գալուց հետո այդ երրակում իրանց կներեք, որ ժողովրդական բառով եմ ասում, մհանա է անհրաժեշտ, պատրվակի անհրաժեշտ, որպեսզի չմասնակցեն։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, քաղաքական երկխոսությունից հրաժարումը դա մարգինալների գործելավոշն է։ Հիմա եթե իրենք ասում են, մենք չենք
ուզում, դուք անվանում եք մարգինալ Լևոն Զուրաբյանը,
ես անվանում եմ ոչ թե անվանական, ես երևույթ եմ անվանում այն մարդկանց, այն քաղաքական գործիչներին, ովքեր խուսափում են երկխոսությունից, ովքեր երկխոսության ժամանակ դնում են նախապայմաններ, Եվ փակուղի տանում, եւ իրենց, եւ պրոցեսը։ Իշխանությունը դուք եք ավարտում։
Եվ հիմա, այո, ԲՀԿ-ն էլ փաստորեն ասաց, որ չենք պատրաստում քննարկումների։
Ես երեք, ես 1-2 առաջ խոսել եմ այդ թեմայով, հարգելով ԲՀԿ-ական գործիչների կարծի կարտահայտելու իրավունքը, այնուամենայնիվ ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ հանրապետական կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պաշտոնական տեսակետ ընդունում է բացառապես նրանց ղեկավարի տեսակետը։ Ինչու՞։
Այսինքն Կարոյանի տեսակետը միայն։
Եթե իրանց ղեկավարը արդեն փոխվել է, ես դեռ իրար չեմ։ Իմ տվյալներով նրանց ղեկավարը Գայիկ Ծառուկյանն է։ Եվ ինչի մասին ուզում եմ խոսեմ, եւ ինչու՞, որովհետեւ բազմիցս են եղել օրինակները, պարոն Թամրազյան, երբ մեր գործընկերները ասել են մեկ բան, բայց հետագայում նրանց ղեկավարը, այսինքն նրանք ունեցել են տարակարծիք, տարակարծություններ պաշտոնական տեսակետի հետ, որը հետագայում արդեն հնչեցրել իրենց կուսակցության ղեկավար։ Դրա համար ես չեմ ուզում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իմ հարգարժան գործընկերների մեկնաբանություններին կոմենտներ տամ, եւ մենք մնում ենք մեր կարծիքին։ Իրենք իրենց ղեկավարը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում, հրապարակային կուսակցական գործիչների հետ հանդիպումներ է ունենում։ Միգուցե, եթե անհրաժեշտություն լինի, իրենց ղեկավարը կորոշի դրա մասին խոսել, թե չխոսել։ Մեզ համար
պաշտոնական
տեսակետ, լավ տեսակետ, նրա տեսակետ, այո, այո։
Ընդհանրապես ձեզ, պարզապես, եթե իսկապես հանդիպում է եղել, պարոն Ծառուկյանի հետ զրուցել է պարոն նախագահը, եւ որևէ քննարկում է եղել, եւ դրա արդյունքում ինչ որ մի եզրակացություն է եղել, կարող եք հանրությանը տեղյակ բալ, պարոն
Շահմազյան, ես տեղյակ չեմ, ես այդ օրերին Հայաստանում չեմ եղել։
Այո,
ես տեղյակ չեմ, հանդիպում եղել եթե չէ, բայց ես տեղյակ եմ, որ իմ կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն է խոսել որ դրա մասին, որ հավաստի ասել, որ եղել է հանդիպում, եւ ես Ռազմիկ Զորաբյանին չհավատալու հիմքեր չունեմ։
Պարոն Շահմազյան, ես գիտեմ, որ դուք ասում եք, ես չգիտեմ մեկնաբանել ուրիշ կուսակցությունների, բայց միանշանակ զգացվում է, որ ձեր հարաբերություններում ոչ իշխանական այդ երյակի հետ, որ դուք ավելի շատ հակված եք ընդունելու, որ այնտեղ որոշողը ԲՀԿ-ն է, եւ դուք պատրաստ եք միայն խոսել ԲՀԿ-ի հետ, այն էլ ԲՀԿ-ի առաջնորդի հետ, այդպես է, թե ոչ։
Փաստ ազանել, որ դա մենք չենք ասել, դա վերջին հանրահավաքի ժամանակ ասել է ՀԱԿ-ի առաջնորդը, որը վերջին ելույթի, հիմնական ելույթի, հայեցակական ելույթի պատիվը ընձեռել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարին եւ բոլոր հարցերը ուղղել Տեր Պետրոսյանին այդ առումով։
Եվ օրինակ հիմա այնտեղ շատ հետաքրքիր ելույթ ունեցավ ըստ մեկնաբանների, առաջին անգամ Գագիկ Ծառուկյանը շահադրեց իր տեսակետը, թե ինչպես պետք է ուրեմն սկսել այդ գործընթացը իշխանապողության, եւ նա շահադրեց, այնտեղ նշված է նաեւ մարզերում ուրեմն ստեղծել այսպիսի կենտրոններ, մարզային գրասենյակներ, եւ այդտեղ ստեղծել ուրեմն երյակի գրասենյակներ եւ սկսել նաեւ շարժումը մարզերում։
Ցանկացած պային ժողովրդին մոբիլիզացնելու համար դուք դառնալու եք մշտական գործող միավորներ բոլոր բնակավայրերով։ Մենք պարտավոր ենք այդ նոր ձևակ որվող հզոր շարժումը տալ կառուցվածքային և կազմակերպչական լուծումներ։
Դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին, օրինակ որպես իշխող կուսակցության ղեկավար, դա չի անհանգստացնում ձեզ։
Չոք ուսակության ղեկավարը Սերս Սարգսյան է, ղեկավար մարմնի անդամ է։
Ես նկատի ունեմ
ղեկավար մարմնի անդամ եմ, շնորհակալություն։ Մենք ժողովրդավարական արժեքներ դավանող կուսակցություն ենք, եւ մեզ համար բոլոր այն քայլերը, մարտավարական բոլոր այն հնարքները, որոնք տեղավորվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ օրենսդրության շրջանակներում, մեզ համար ընդունելի են։ Բոլոր այն քայլերը, բոլոր այն ծրագրերը, որոնք հակասում են մեր երկրի օրենսդրության ու սահմանադրությանը, բնականաբար մեր կողմից մեղմ ասած չեն կարող ողջունվել։ Հիմա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, այդ թվում նաև ձերն շատ քաղաքական ուժերը, իրենք են որոշելու իրենց տեղն ու դերը եւ իրենց ապագան քաղաքական դաշտում։ Հիմա կա երկու ճանապարհ, ճանապարհ 1, մեկուսանալ, ճանապարհ 2, ավելի ակտիվ աշխատել այդ թվում երկխոսության միջոցով։ Կա նաև երրորդ ճանապարհը, որը իրենք էլ չգիտեն, քանի որ իրենցից յուրաքանչյուրն ունի եւ իր ձևով է շարադրում այդ ճանապարհը։ Ինչ լաբերում է իշխանապողությանը։ Պարզից էլ պարզ է, որ ցանկացած քաղաքական կուսակցության նպատակ իշխանության գալն է։ Հակառակ դեպքում այդ կուսակցության գոյությունը աննպատակ է, բայց այդ իշխանության գալը պետք է լինի օրինական ճանապարհով եւ ընտրությունների միջոցով։ Ես չեմ ուզում հետ գնամ, բայց մենք ունեցել ենք ընտրություններ եւ այդ ընտրությունների արդյունքում ձեր նշած կուսակցություններից գոնե երկուսը չեն մասնակցել ընտրություններին եւ վերացական կառավարական
պրոցեսներ ընդունել։ Բոյկոտել են, ուղղակի ասում են, որ միևնույնն է, մենք չենք
հաղթելու,
կեղծվելու են ընտրությունները։
Ընտրությունները, ընտրությունները պատվիրով համերգ չի, որ երբ ուզեն բոյկոտեն, հետո ասեն, վայ կներեք, փոշմանել ենք, որ բոյկոտում ենք, այսօր մեզ հարմար է, որ այսօր ժամը 3-ին դնենք ընտրություն։ Սա պետություն է, և պետք է բոլորը հասկանան, որ քաղաքականությունը դա մանկապարտեզ չի, ընտրությունը պատվիրով համերգ չի, որ ում մտքով եւ երբ ասնի ընտրություն անի։ Երկրորդը, այդ որ ասում են ընտրություններ, ընտրությունների արտահերթ, ի՞նչ ընտրություն, ծամարությունի չեն կարդացել։ Նախ Հայաստանում բերեք ընդունենք, որ արտահերթ ընտրությունների որևէ շարժարի չկա, որևէ հիմք չկա քաղաքական։ Հիմա ասում եմ իրավականին, իրավական թող մի հատ բաց են այն ծամարությունը, այդ ծամարությունը այդ ինչպես պետք է արտահերթ ընտրությունների գնա ազգային ժողովը։ Եվ հաջորդը, եթե այդքան մտածում են ժողովրդի մասին, իշխանապողությունը են տնչում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են տեղի ունենում։ Ինչի՞ են պասիվ, ինչի՞ չեն մասնակցում։ Շտաբերը բացում են, թող գնան մասնակցեն։ Հլա տեսեք, հակը քանի տեղ առաջադրվում, ժառանգությունը քանի տեղ առաջադրվում։
Նրանք ռեսուրսներ չունեն, պարոն Շահմազան, դուք էլ գիտեք, որ նրանք չեն կարող ամեն ասենք
պատասխանեցիք ձեր հարցին, ռեսուրս չունեցող քաղաքական ուժը չի կարող դառնալ իշխանություն։
Դա իրենց մեղքը չի, որ ռեսուրսներ չունեն։
Ռեսուրսը միայն փողի ռեսուրս չի, ռեսուրսը դա մտավոր ռեսուրսն է, ռեսուրսը դա մարդկային ռեսուրսն է, ռեսուրսը դա ծրագրային ռեսուրսն է, խոսքը սրա մասին է։
Պարոն Շահմազանով, լավ, հիմա ես ձեզ այսպիսի մի հարց եմ տալի, շատ կոնկրետ, որևէ մի հարցով դուք այս 12 կետերի շուրջ պատրաստում եք գնալ լուրջ, ասենք, երկխոսության եւ ինչպիսի եւ պատրաստ եք կատարել ինչ որ մի կետ, եթե կարող եք ասել։
Ուրեմն ես էլ ձեզ լուրջ պատասխանում եմ, Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի Հանրապետության ուրակարգը շատ ավելի լայն է եղել ու կա, քան 12 կետերը։ Մենք նույն նաև այս կետերի հետ կապված իրականացնում ենք բազմաթիվ բարեփոխումներ եւ պատրաստ ենք նաեւ դրա շուրջ լսել մեր գործընկերների կարծիքը, բայց մենք պատրաստ չենք լսել ուլտիմատումներ, շանտաժներ, մանկապարտեզային խաղեր, մահանաներ, կապրիզներ, այլ դրան պատրաստ չենք։ Եթե ես թվում եմ, մենք պետք է առավոտից երեկ ու իրենց կապրիզները տանենք, մանավանդ այն ուժերի, որոնք կասկածում են իրենց հարևանները իրենց ընտրում են, թե չէ։ Մեկ-մեկ այս քաղաքական գործիչ չեն այնպես ամպագորգոր հայտարարություններ անում, հնչությունը դնում են ընտրության սկզբի, հազարս են չեն հավաքում։
Բարեկամներ, Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Հրաշ Թամրազյանը, եւ ես մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր այս ռադիո ծրագրին անմիջապես հաջորդելու է Հրաշ Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծականը, թողարկումը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, վաղը ժամը 5-ից 8-ը Նոր Նորքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեղի կունենա մի 24 ուղաթիռի օդաչունների հոգեհանգստի արարողակարգը։ Ազգականները եւ զինակիցները հրաժեշտ կտան 3 հայ օդաչուներին։ Ողբերգությունից հետո հայկական կողմը երկար ժամանակ փորձեց բանակցությունների միջոցով ապահովել զոհվածների վերադարձը, փորձեցին միջամտել բարձրաստիճան դիվանագետներ, կարմիր խաչը, սակայն ապարդյուն եւ հայկական ուժերը ստիպված դիմեց շատ ռիսկային օպերացիայի ու հնարամիտ գործողությամբ վերջապես դուրս բերեցին սպանվածների դիակները։ Իդեպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները դեռ շարունակում են պնդել, թե հայերը ոչ մի օպերացիա չեն իրականացրել։ Այս դեպքի տարբեր վարկածների, հնարավոր հետևանքների եւ անհրաժեշտ եզրակացությունների մասին զրուցել ենք Լոս Անջելեսում հրատարակող Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանի հետ։
Ամբողջ հայաշխարը եւ ոչ միայն հայաշխարը, այլ ամբողջ աշխարը մեծ բնավորությամբ հետևում էր վերջին դասավորերին այդ նոյեմբեր 12-ի հերոքոպտերի ուղղաթիռի փախումը Ադրբեջանի կողմից եւ գային քանի լուրջ հարցեր մեր Հայաստանի եւ Արցախի ռեգավարության հայտարարությունը, որ պիտի հակատարած քայլերուցին են շատերի մեծ մասշտաբով եւ մեծ ծավալով Ադրբեջանի եւ բոլոր սպասմունքի Հայաստանը իջբիլյանի եւ Արցախը երկրորդներ, որ այդ երեք օտաշունները, որոնց թիակները մնացել էին Չեզոք զոնայի մեջ, խնդրել են Ադրբեջանը վերադարձնե թե հայերեն գոմը, թե միջազգային կարգի խաչերի եւ այլ օդար երկրներ, բայց Ադրբեջանը ուզում էր ինչ-որ բանակցություններ վարել, ուզում էր դրոթ դիմաց ստանալ ազերի համարգեններ, որոնք Արցախ թափանցել էին, բայց Հայաստանը մերժում էր եւ վերջապես Հայաստանի եւ Արցախի ուժերը գնացին այդ բանի, որ կարողացան հակառակ ուշքին դրագոսներին Ադրբեջանի կողմից կրողացան թափանցել այդ շրջանը եւ ետ բերել աջունները հայր օտաշուների։ Դասեմ, որ Ադրբեջանը ինչ որ կարող էր անել, արդեն արել էր, որ գրագում էր անընդհատ, որ չտոնելով ուղեմեկը մոտենա այդ ուղղաթիռի, բայց հայերեն կողմը հաջողեցավ այդ կաչարի քայլով մտնել այդ շրջանը եւ կատարել իր ոդակը։ Ադրբեջանը չեմ կարող ոչին բանան է հիմա, արդեն ինչ որ բան էին արել էին կամ փորձում էին անել։ Հիմա մնում են դակավին դեսնել, թե արդյոք հայերեն կողմը ինչ որ հայտարարել էր, որ պիտի անենք անհամեմատ ավելի ձանը հարվածանք շամին եւ այդ բաները դակավինի ձորի են, ոչ թե այս քայլը, որ արեցին արդեն դնդակի ուրվես պատասխան Ադրբեջանի, բայց շատ լարված մտնում որ դե թե շրջանի մեզ և թե միջազգային շրջանակներում և նայնք է ոնց պիտի վերջնա, մենք անշուշտ մաղթում ենք խաղաղություն, չեն ուզում, որ բոյը մեկը մահանա ոչ մի կողմից, չեն ուզում, որ երասարդները զոհ գնան, խաղա ճանապարհով պետք է ես բոլորը լուծվի և նաև ես անձնապես մի քիչ մտահոգ եմ մի բանի մասին, որ ընդհանրապես չի խոսում այս մասին ծառայողներին, ինչպես գիտենք Արցախի նախագահ Բարքո Սահակյանը այսօրին տելեմարաթոնի կրամավակի ճամփորդության մեջ է Ֆրանսիա և Ամերիկա, և ինձ մի քիչ մտահոգում է, որ նախագահը բացակայում է երկրից այս լարված մտնողի մեջ, ասված մի առասի, եթե մի մեծ հարձակում լինի, հավանաբար նախագահը ստիպի կիսատողների իր այցելությունը և վերադառնալ Արցախամիջապես, որպեսզի ռեգավարի հայերեն զորքերի կորզողությունները ցուսանք պետք չէ լինի և խաղաղ լինի ամեն ինչ և ամեն ինչ լավ կանցնի ներառյալ անշուշտ տրամավախը։ Դեսել եմ լրատվություն, թե ինչ-որ միջազգային ուժեր խրախուսում են Ադրբեջանին կամ այս հատուկ առարկը կամ ինչ-որ մեծ թավադրություն կա այս դեպքերի հետ։ Ես ընդհանրապես չեմ հավատում թավադրություններին, ես կարծեմ, որ այս ֆիլմի միջատեղ էր, որ Ադրբեջանի զորքերը դեսան, որ հայկական ուղղաթիռները սահմանամերջ շրջանի մեջ են և կարող են խփել և արդյոք օգտագործեցին և խփեցին։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի զորքերը իրենց ռանկը ստանում են Մոսկվայից, այդ օրերը վերջացել են Սովետության օրերը վաղուց ավարտվել են և սիբարձրես մի պատահարիտ էր ազերի զինվորների համար, որ ինչ-որ քայլի թիմ են Արցախի դեմ անտատ իրենք սպառնում են այդ անել, սկանդալի է, ադենադեն իրակորզում են իրենց սպառնալիքները, այս ալ այդ դեպքից մեկն է։
Այդ դեպքում, պարոն Սասունյան, եթե զուտ պրագմատիկ տեսանկյունից նայել, որ այո, նրանք տեսան ուղղաթիռ և որոշեցին հարվածել, բայց չէ՞ որ հայկական կողմն էլ կարող էր ենթադրել, որ բավական մոտ գտնվելով շփման գծին, անցկացնելով այդ զորավարժությունները, արդյոք պետք էր գնալ նման ռիսկի և ուղղաթիռների թռիչքները իրականացնել շատ մոտ այն գծին, որտեղից այն կողմ գտնվում էր հակառակորդը? Այսպիսի վերլուծություններ էլ կան, ի վերջո ինչ-որ մեկը պատասխանատու է այդ ողբերգության համար, թե ոչ?
Թեև ես ռազմական մասնակից չեմ, բայց որպես բալթի դորդ և դրա անպանական թեով եթե մոտենանք հարցին, իսկապես անգերզորեն ինձ համար զարմանալի է, որ հայկական երկու ուղղաթիռ, որոնք զինված չեն և իրվես շատ թանթաղ ձևով ուղղաթիռներ, որ թանթաղը ընդհանրապես թրջում են, սահմանամերջ ցամանի գողին այդպես ռուկայեր դնում են, այդի մեծ ռիսկ է, որ առնում են այդ օտաշուները և այն հայկական կողմի ղեկավարները, որ այդ օտաշուներն ուղարկել են այդ շրջանի մեջ թրիչ կատարելու համար։ Երկրորդ բանը, որ ինձ զարմացնում է, ոնց կարելի է, որ հայկական կողմը այդ ուղղաթիռները ուղարկի և չիմանա, որ այդ սահմանից մի քիչ անդին, 1-2 կիլոմետր մոտ գան ազերի հրթիռներ, որոնք կարող են խփել նույնիսկ մեր ուղղաթիռներին կամ օտանամներին կամ սահմանամերջ շրջանին դեպի արդեն հետախուզական մի բարձ գործողություն է որ պետք է իմանային ներները որպեսի հրդիրներ կան այդ շրջանի մեջ եւ այդ ուղացիները պետք է շատ ավելի հերու կան այն բայց նորեն ես մասնակից չեմ բայց կարծեմ որ մասնակիցները պետք է իսկապես ուսումնասիրեն հատուկ քննչական խումբ պետք է գազմովի ռազմական մասնակիցները կողմը եւ նաեւ ով է պատասխանելու որ այդ ուղացիները այդքան մոտ ուղարկվել են առանց կարողանալու ինստիտուտին պաշտպանել առանց ստեղծելու այլ հայկական կողմից օտանավներ ուղացիներ կամ հրասարներ որ կարողանան հաջատարցել ովևէ ազերբայժանի ոստիկանություններուն այդ ռոբեին դեպի պետք է ուսումնասիրի անպայման
Մեր զրուցակիցը Լոս Անջելեսում հրատարակող Կալիֆոռնիա Կուրիր Պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանն էր։ Աշխարհի մասշտաբ լարված անկյուններից մեկը իհարկե ավետյաց երկիրն է, որտեղ կամ պատերազմ է կամ գրեթե ամենօրյա ահաբեկչություններ։ Այս իրավիճակում տուժում են նաև մեր հայրենակիցները, նրանք ահաբեկված են։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ծանր ահաբեկչությունը Երուսաղեմում ցնցեց աշխարհն, իրադրությունը արևելյան Երուսաղեմում հին քաղաքի արաբական թաղամաս և շրջակա արաբական գյուղերում կտրուկ սրվեց։ Այսինքն, առանց այն մթնոլորտը շիկացած էր ու ցանկացած ահաբեկչությանը հետևում է հրեական հատուկ ծառայությունների և ոստիկանության ձերբակալություններ, իսկ ընդվզումներն կրկին ավելի կատաղի են դառնում։ Հիշեցնենք, որ երկու արաբահաբեկի ճատրճանակով և մեծ տանակներով զինված մուտք էին կործել Երուսաղեմի սինագոգներից մեկ և 4 մարտու սպանել 7 վիրավորել, վրա հասած ոստիկանները փորձել էին վնասազերծել արձակվողներին, սակայն նրանցից մեկը սպանվել էր, մյուսը գտնվում է ծանր վիճակում։ Հա, այսպիսի ահաբեկչություններ ծանրացնում են իրավիճակը Սուրբ Քաղաքում և նամանավանդ հին քաղաքի պայուսների ներսում։ Ինչպես գիտեք, հայերի շրջանում լուժացներ չկան։ Միակ կորուստը տնտեսական է ու հետաքրքիր այն է, որ երբևէ այս երկար ու ցիկ տարիների ընթացքում Երուսաղեմի հայերը, որոնք խանութները ոսկեշճական ու խեցեգործական սրահներ ունեն, չեն բողոքում ստեղծված իրավիճակից, քանզի արդեն սովորել են, որ իրենց բիզնեսի արդյունավետությունը կախված է Արաբայի Սահելյան հակամարտության վայրի վերումներից։ Զրուցակիցս հայտատի տեղի մասնաճյուղի ներկայացուցիչ դաշնակցական Հակոբ Սևանն է, որի հետ ամիսներ առաջ էինք զրուցել Երուսաղեմում տիրող իրավիճակի շուրջ։
Երուսաղեմը, ասենք, մեր թաղամասը, ասենք, հայկական թաղամասը, խնդիրներ չի գա, չի եղած գրեթե վերջին դարիներուն ամենավատ շրջանները, որ եղած են վզումի շրջաններուն վերջին 10-20 դարիներում, մեր թաղամասը բարեփախտաբար միշտ ավելի խաղաղ թաղամասն է, ասենք, հին քաղաքի ծայրամասը լալով ավելի խաղաղ շրջան է, ավելի հանդարտ շրջան է։
Բարեբախտաբար հայկական թաղամասի հենց մուտքի մոտ էլ գտնվում է հին քաղաքի ոստիկանությունը, որը թուրքերի ժամանակ էլ բրիտանական մանդատի և խորդանանի թակավորության օրոք միշտ էլ ծառայել է որպես ոստիկանատուն։ Մոտ մեկ ամիս առաջ, երբ իսլամական պետության խմբավորումը արաբերեն Դաշն արդեն Սիրիա-Իսրայելյան սահմանի մոտ պատերազմում էր սիրիական բանակի դեմ, պարոն Սևանի գործընկեր Հոմանիտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ կարծիք էր հայտնել, թե այս պարագայում մեզ Երուսաղեմի հայերիս համար ոչ այնքան վտանգավոր են Պաղեսնյան ընդվզումներն, որքան այս Դաշ ասվածի գաղափարախոսության ներթափանցումը Իսրայել։ Վերջին այս դաժան սպանությունները Երուսաղեմում, երբ աղոթող մարդկանց թիկունքից հարձակվելով դանակահարել էին արաբները, գուցե արդեն այս Դաշի ազդեցության արդյունքն է, հարցրեցի զրուցակցիս։
Իրականում ինչ որ Երուսաղեմի մեջ այս վերջերս տեղի ունենա նորություն արդյոք, այսինքն Դաշի հետ գաբելը դիգալ դարձեմ մի քիչ սխալ է, որը պետք է նկատի ունենալ, որ այս հարցերը ցենգած գործողությունները, որ գլանցեն այս սպանությունները կողմանի, այսինքն ոչ միամ միագողմանի, այսինքն բաղասիններ արաբրիաները իրար մեջ աս խնդիրը բավականին երկար ժամանակ է, որ դարիներով դասենք դարիներով հարց է, այսինքն
ուսումնասիրելով ընդվզումների աշխարհագրությունը պարոն Սևանի կարելի է հանգիստ եզրակացնել, որ հիմնական պայքարն արևելյան Երուսաղեմի համար է ընթանում, այս քաղաքի կարգավիճակի համար։ Բաղասինները ցանկանում են իրենց պետությունը ստեղծել Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Այս օրերին, երբ հայրը հայկական թաղամասից դուրս են գալիս, կրկնակի են մտածում, երբեմն նույնիսկ չեն մեկնում որևէ մի շրջան, վախենալով քարկոծումներից մեքենաների վրա հարձակումներից։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս նույն ֆանատիկ արաբներն, որոնք մտնում են սինագոգ ու անմեղ մարդկանց են դանակահարում, ոչ մի ագրեսիվ վարք չեն դրսևորում հայերի նկատմամբ։ Շատ ենք պատմել հրեա ծայրահեղ կրոնական օրթոդոքսների հայ հոգևորականների վրա հարձակվելու և ծեծելու մասին, բայց փաստ է, որ երբևէ չենք լսել քրիստոնեական հայկական սրբավայրերի արաբների կողմից հարձակումների մասին։ Պարոն Սևանի կարծիքով
հայ և արաբ բարեկամությունը ասենք թարերով, այսինքն պետք է եդև նայել պանով ընդհանրապես միջին արևելքի մեջ։ Այսօր Հայաստանի ասենք անվիճակն ասենք ազգանությունը թե արաբական երկիրները բավական բարյացակամ երկկողմանի հարաբերություններ ունեն։ Վերջերս նախագահորդանան այցելեց բավականին բարձր մագարտակով ասենք Սիրալի հարաբերություն վեցավ, այսինքն հայկական պատվիրակությունը եկեղեցի բացին ասենք։
Նրանց խնդիրը հայ ու հույնի հետ չէ, բացատրում է հայ դատի հանձնախմբի պատասխանատուն, այլ հրեայի հետ։ Չնայած սրան, նրա համոզմամբ մեր պատրիարքանի նաև ճիշտ դիրքորոշումն է, որ զերծ է պահում հայերին այս մեր համար վտանգավոր իրավիճակից։ Չնայած որ ինչպես Իսրայելի մյուս բոլոր բնակիչները, այնպես էլ հայրը հավասարապես տուժվում են արաբահայական ցանկացած ընդվզումից, պատերազմից ու հաբեկչություններից, մեր ձաոր արևելքում մարդասպանությունը դարձել է սովորական երևույթ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ավետյաց երկրից վերադառնանք Անդրկովկաս, որտեղ ինչպես եւ աշխարհի ցանկացած մասում վարորդները բողոքում են ոստիկաններից, տուգանքների բարձր գներից եւ իհարկե կան նաեւ ընդհանուր դարդուցավ ճանապարհների որակը։ Այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի մասնակիցները, թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք ճանապարհային երթևեկության մասին։ Ինչ խնդիրների են բախվում վարորդներն ու հետիոտները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում վերջին տարիներին վարորդները չեն դադարում բողոքել բարձր տուգանքներից, ամեն քայլափոխին տեղադրված տեսախցիկներից, արագաչափերից ու կարմիր գծերից։ Նրանք նաև պահանջում են չեղյալ համարել նախկինում չվճարված տուգանքները։ Թեև այս տարվա հուլիսի 26-ից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար նախատեսված մի շարք տուգանքներ էականորեն նվազեցվել են, սակայն վարորդները շարունակում են դժգոհել բարձր տուգանքներից։ Օրինակ, լուսացույցին կից կամ կիցը հատելու համար տուգանքը 10,000-ից դարձել է 5,000 դրամ, եթե նախկինում սխալ կանգ առ կատարած տրանսպորտային միջոցը քարշակով տարհանելու դեպքում վարորդը 40,000 դրամ էր վճարում, ապա հիմա նա տուգանվում է 20,000 դրամով։ Անցման վրա կայանելու համար տուգանքը հիմա 15,000 դրամ է կազմում նախքին 20,000-ի փոխարեն։ Փոփոխության ենթարկվեցին նաև սահմանված արագության խախտման մասով տուգանքները։ Երթևեկության սահմանված արագությունը գերազանցելու դեպքում վարորդը հիմա զգալիորեն քիչ է տուգանվում։ Այդուհանդերձ շատ վարորդներ համոզված են, որ անգամ իջեցված տուգանքները շատ բարձր են և չեն համապատասխանում շարքային քաղաքացիների ստացած եկամուտին։
Ոչ թե մենք համարում ենք, որ դա նորմալ է, ուղղակի նախկինի հետ համեմատած որոշակի առաջընթաց կա, բայց ինչ որ վերաբերվում է տուգանքների արժեքի հետ կապված, մենք դրան դեմ ենք, որտեղ մեր սոցիալական խմբերին ոչ հասու են դրանք, այսինքն մարդիկ ստանում են, թոշակառուն ստանում է 20-30,000 դրամ, բայց մի տուգանքը 5,000-10,000, պատկերացրեք, այդ մարդը մեքենա ունի և մարդիկ վախենում են այս մեքենաներով քաղաք դուրս գալ։
Տուգանքները որ ավելի մի քիչ էլ իջացնեն, ավելի ճիշտ կներ, որտեղ մարդիկ կան չեն կարող տան։ Հետո տուգանքները չես տանում, մի տարի հետո գալիս է, ասենք 5,000-ը դառնում է 10,000, թե պատճառը ինչա չգիտեմ։
Իջացրել են, բայց քիչ է, էլ հետեւ չի գա, չենք կարողանում տակ դես դուրս գանք։
Դրանք մի քիչ որ ասեք Հայաստանի պայմաններով որ համեմատենք, աշխատավարձի բանակի նկատի ունեմ ես, մեր համար դա շատ բարձր է իրոք։
Նոր փոփոխություններով զգալի կրճատումներ են եղել նաև չվճարված տուգանքների մասով։ Վարորդի կողմից 30 օրվա ընթացքում տուգանքը չվճարելը կհանգեցնի դրա ավելացմանը 25%-ով։ Նախկինում այդ գումարը երապատկվում էր, իսկ 60 օրվա ընթացքում չվճարելու դեպքում գումարը կավելանա 50%-ով, նախկին հնգապատկման փոխարեն։ Վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր Պանից նախաձեռնության անդամ Աշակ Զաքարյանն ասում է, որ տուգանքների չափերի փոփոխությունն իրենց չի գոհացնում։ Զաքարյանի կարծիքով դա հերթական աչքակապությունն է։
Իհարկե, ինչ որ փոփոխություններ կան, մասնավորապես արագության այդ գերազանցման համար փոփոխությունները, բայց եթե մաթեմատիկական հաշվար կանեք, ապա կտեսնեք, որ այնպես է արված, որ իրանք ոչ մի գումար չկորցնեն։ Այստեղ ամեն ինչը գումար կորզելու մասին է, ես նորից եմ ասում։ Եվ եթե հաշվենք միջին մաթեմատիկականով, ոչինչ չի փոխվի, դեռ կարելի ասել մի բան էլ վնաս է եղել, որտեղ ծխելու եւ այլնի համար հիմա շատ մեծ ստուգանքներ կանեն ու կվերցնեն ժողովրդից մեկը այդ փողը։
Որոշ ստուգանքներ հունիսի վերջից բարձրացվեցին, օրինակ տաքսիում ծխելու համար վարորդները ստուգանվում են 20,000 դրամով, նախքին 5,000-ի փոխարեն, իսկ վարելու ժամանակ հեռախոսից օգտվելու ստուգանքը սահմանվեց 5,000 դրամ, նախքին 3,000-ի փոխարեն։ Զաքարյանն ասում է, որ որոշ դեպքերում վարորդները հանդիպում են ծուղակների, որոնք էլ ստուգանքների պատճառ են դառնում։
Մենք ասում ենք, որ միայն թալանի համար չենք մենք ստեղ ապրում։ Եթե ուզում եք կանոններ լինի, մեր ամբողջ նախաձեռնության բոլոր անդամները կողմեն, որպեսզի լինեն ստուգանքներ խախտում անողների համար։ Մենք դեմ ենք, որպեսզի այդ խախտում անելու համար ստեղծվեն հատուկ ծուղակներ, որպեսզի մարդիկ գնան ընկնեն այդ ծուղակ։
Սակայն վարորդներին այսօր հուզող ամենաառաջնային հարցերից մեկը մնում է նախկինում չվճարված ստուգանքները։ Վերջերս վարորդները բողոքի ակցիա անցկացրեցին խորհրդարանի դիմաց, մասնակիցների պահանջները երկուսն էին. Համաներում կիրառել նախկին ստուգանքների նկատմամբ և վերացնել կարմիր գծերով ավտոկայանատեղերը։
Ձեր անիմաստ գործողությունների արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդկանց գործեր գտնվում են այսօր դարձարանության բալիկներում։ Հազարավոր մարդիկ զրկվել են իրենց ունեցածը տիրապետելուց, կառավարելուց։ Սա ձեր զիգիտություն, վերանայեք այդ որոշումը։ Այդ դուք չեք մեր տեղը որոշելու, մենք ձեզ դերել ենք, որ մեր շահերը պաշտպանենք, ոչ թե պաշտպանենք ոստիկանների, սերժանտների, գնդապետների, հետևը թիկունքում շենքից դուրս չգաք։
Խորհրդանի շենքից վարորդներին ոչ ոք չմոտեցավ, իսկ օրերս ազգային ժողովի արտահերթ նիստում կառավարության ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում էր չեղյալ համարել նախկին ստուգանքների մի մասը, հնարավորություն թողնելով սակայն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը շարունակել արգելանքներ դնել ստուգանքները չվճարած անձանց գույքի և ունեցվածքի վրա, չընդունվեց, բանն այն է, որ այս տարի սկզբից վարչական վարույթներին վերաբերող օրենքում մի շարք փոփոխություններ էին ուժի մեջ մտել, որոնց արդյունքում հարկադիր կատարման ծառայությունը առանց դատարանի որոշման քաղաքացիների գույքի և բանկային հաշիվների վրա կալանք դնելու հնարավորություն էր ստացել։ Սակայն որոշ պատգամավորներ պնդում էին, որ առանց դատարանի որոշման մարդուն տուգանելու և նրա ունեցվածքի վրա կալանք դնելու հնարավորությունը հակասահմանադրական է։ Կառավարությունն էլ որպես լուծում առաջարկեց մի փաթեթ, որը սակայն ոչ իշխանական ուժերի համոզմամբ ոչ թե կլուծ էր խնդիրը, այլ ընդհանրապես չեղյալ կհամարեր վարորդների նախկին ստուգանքների մի մասը։ Փաստորեն այսօր վարորդների նախկին ստուգանքների անգամ մի մասը չեղյալ չի համարվել, իսկ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կշարունակի առանց դատարանի որոշման արգելքներ դնել։ Վարորդները խոստանում են շարունակել իրենց պայքարը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Շատ վարորդներ Թբիլիսիում բողոքում են փողոցների գերծանրաբեռնվածությունից, մեքենաների տեխնիկական անսարքությունից, նաև այն բանից, որ խախտվում են ճանապարհային կանոնները, իսկ որոշ նշաններ ապամոնտաժման կարիք ունեն։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ահազանգում են այս խնդիրների մասին և զգուշացնում, որ դրանք չլուծելու դեպքում վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Պատմում է Նինո Խարաձեն։ Ճանապարհների և տրանսպորտի ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Մեսխիշվիլին ասում է, որ թեև ճանապարհները Վրաստանի մայրաքաղաքում ծանրաբեռնված են, սակայն մի երկրում, որտեղ միլիոնավոր մեքենաներ կան և հնարավորություն չկա զարգացնելու ճանապարհային ցանցը, դրական փոփոխությունների հույսը մեծ չէ։ Մեր ճանապարհները միլիոնավոր մեքենաների համար նախատեսված չեն, ցավոք նոր այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցելու համար հնարավորություններ գրեթե չկան, բայց երթևեկությունը թեթևացնելու համար հենց այդ տեսակի ճանապարհներ է հարկավոր կառուցել։ Լուծված չեն նաև կայանման հարցերը, քանի որ մայրաքաղաքում դրա համար բավարար տեղեր չկան։ Խնդիր է նաև այն, որ վարորդները չեն ցանկանում պահպանել երթևեկության կանոնները։ Դավիթ Մեսխիշվիլի խոսքով ճանապարհներին ստեղծվող ոչ բարենպաստ իրավիճակի պատճառ են հանդիսանում նաև անսարք մեքենաները։ Ըստ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Չիկայիձեի, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների 30-35% դեպքում պատճառը անսարք մեքենաներն են։ Չնայած այս հանգամանքին Վրաստանում մեքենաների պարտադիր տեխնիկական զննությունը 2015-ից հետաձգվել է մինչև 2017 թվականի մարտ ամիս։ Վարորդ ճանապարհ օրենք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռոբեր Յանտբելիձեն ճանապարհների իրավիճակը վատթարացնող ևս մեկ պատճառի մասին է խոսում։ Նա ասում է, որ ոչ մի զարգացած երկրում ճանապարհներին անվտանգության համար բետոնե կոնստրուկցիաներ չեն կիրառվում, քանի որ դրանք խանգարում են երթևեկությանը։ Ֆայլեր ուղակի սպիտակ ներկով ընդգծել այդ մասերը, բայց ոչ թե բետոնե կոնստրուկցիաներ տեղադրել, քանի որ անհրաժեշտության դեպքում շտապօգնության կամ ոստիկանության մեքենաները չեն կարողանա շրջանցել դրանք։
Իմ բետոնի ստրես ֆիզիկուրատ վերա դիզա վերքոթաուս մանկանա։
Բարորթական իրավունք Վրաստանում կարելի է ստանալ 17 տարեկանից ծնողներից որևէ մեկի համաձայնության դեպքում, իսկ արդեն չափահաս դառնալուց հետո հարկավոր է թե տեսական թե գործնական մասով քննություններ հանձնել։ Ռադիոկանի վրացական ծառայությունը խոսեց պատահական քաղաքացիների հետ, վարորդները բողոքում էին ճանապարհների ծանրաբեռնված լինելուց, իսկ հետիոտները այն վարորդներից, որոնք չեն պահպանում երթևեկության կանոնները։ Թբիլիսին չի կարող այդ քանակությամբ մեքենաներ տեղավորել, ճանապարհները գերծանրաբեռնված են, երբեմն ստիպված ենք մի քանի ժամ խցանման մեջ կանգնել։
Ուլիանո այս տես մեորը նախեվաշի է 5-დან 6-დან ვეღარ გახალკուչ այս ճճոբիերը փեքի ծախում։
Մեքենաները շատ են, 5-6 ժամում նորտեղ եմ հասնում, ավելի լավ է ոդկով գնամ։
Տարգուևեբի իսի
կաց տղամարդ վարորդները երթևեկության կանոնները ավելի հաճախ են խախտում, քան կանայք։
Հաուտուրը մոդրովը։
Երթևեկությունը քաոսային է, կանոններ խախտելը մեր արյան մեջ է։
Գամջդարի է ճուն սիմաշ։
Որպես հետիոտն ինձ անհանգստացնում են մայթերին կայանած մեքենաները, որոնք անսպասելիորեն կարող են շարժվել իրենց տեղից։ Մի խոսքով վտանգավոր է։ Երբ հետիոտների համար նախատեսված անցումով եմ անցնում և մեքենան կանգնում է և ինձ ճանապարհ է տալիս, հասկանում եմ, որ մարդը Եվրոպայում է եղել և այդ մշակույթին սովորել է, Վրաստանում այդ մշակույթը չկա։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ մեծ մասամբ կանոններին չեն հետևում թե վարորդները, թե հետիոտները։ Ով է վարորդական իրավունք տվել այս մարդկանց, ղեկին են նստում մարդիկ, ովքեր գաղափար չունեն երթևեկությունից, հետիոտները ճանապարհն անցնում են որտեղ պատահի, քիչ է մնում մեքենայի տակ ընկնեն։ Այս խոսքերը լսել են թերևս բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ եղել են Բաքվում։ Վարորդներն ու հետիոտները դժգոհում են միմյանցից, կարմիր լույսի տակ ճանապարհ անցնող հետիոտներ, մեկը մյուսին ու անցորդներին չզիջող վարորդներ, ազդանշաններ ու ամեն քայլափոխի ճանապարհը կտրող անցորդներ, սրանք խիստ բնորոշ են Բաքվի առօրյային։ Հարց է, թե ինչու այս խնդիրները չեն լուծվում այսքան երկար տարիներ։ Պատասխանը գտնելու համար պետք է քննությունը սկսել սկզբից, պարզելով ինչպես են մարդիկ դառնում վարորդներ։ Շահլա Ալիևան վարորդական իրավունքը ստացել է անցած տարի, ճիշտ է, ոչ ավել, ոչ պակաս քննությունները 5 անգամ հանձնելուց հետո։ Ինքն իրեն խոստացել էր, որ այդ վկայականը կստանա միայն և միայն սեփական գիտելիքներով։ Երբ մտա առաջին անգամ քննության, վճարեցի 20 մանատ պետական տուրք, յուրաքանչյուր հաջորդ քննության համար ևս 11 մանատ, դրանից առաջ էլ դասընթացների էի հաճախում, նաև ամուսինս էր ինձ ծանոթացնում վարորդական գործի նրբություններին, և ահա վերջապես 5-րդ փորձից հետո հաջողվեց հանձնել քննությունը։ Բայց էլի, ասացին, բարորդական տեստ անցնել հնարավոր չէ, և միայն այն բանից հետո, երբ 20 մանատ կաշարկ տվեցի, կարողացա ստանալ վկայականս։ Շահլա Ալիևան արդեն շուրջ կես տարի է վարում է մեքենան Բաքվի փողոցներով, պատասխանելով հարցին, թե ինչպիսի խնդիրների է հանդիպում որպես վարորդ, խորը շունչ է քաշում, ծիծաղում ու սկսում պատմել։ Այնքան բողոք ունեմ, ուզում եմ անպայման արտահայտվեմ, նախ դժգոհ եմ վարորդներից, քիչ է որ իրենք են խախտում երթևեկության կանոնները, մյուսներին էլ են նույնը ստիպում անել։ Վարում են կարմիր լույսի տակ, կանգնում որտեղ որ կպատահի եւ խոչընդոտում են մյուսներին։ Պետք չէ հեռու գնալ, ինձ հետ քննությանը եղածներից մի քանիսը տեղում կաշարք տվեցին ու ստացան քննությունը, եւ հիմա ճանապարհներին առկա բոլոր խնդիրները հենց նրանց պատճառով են ծագում։ Երկրորդ խնդիրը ճանապարհային նշաններն են։ Օդանավակայանից դեպի քաղաք բոլոր նշանները ըստ կարգի առկա են, սակայն ծայրամաս գնալուն պես սարսափելի ճանապարհներ ես տեսնում։ Լուսավորության եւ ճանապարհային նշանների բացակայություն, նորմալ երթևեկելի պայմաններ ստեղծված են միայն կենտրոնական մայրուղիներում, մնացած ճանապարհները անմխիթար վիճակում են։ Բաքվում մյուս խնդիրը ճանապարհներին շարունակվող շինարարական աշխատանքներն են։ Կենտրոնական որոշ փողոցներ փակվում են նորոգման համար մի քանի օրով, որոշ դեպքերում էլ ամիսներով։ Օրինակ, մեկ շաբաթ առաջ սկսված հրապարակներից մեկի նորոգման պատճառով քաղաքի կենտրոնում մի շարք փողոցներ փակ են անգամ երթևեկության ամենաթեժ պահերին։ Արդյունքում այդ ժամերին կարելի է ուղղակի խլանալ մեքենաների ազդանշաններից, վարորդների ու հետիոտների միմյանց միահյուսվող բողոքներից։ Ընդ որում, Բաքվի բնակիչները ամենևին չեն հավատում, որ տրանսպորտային խնդիրները կարող են լուծվել մոտ ապագայում։ Բաքվի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ Վագիֆ Ասադովը բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների նման վստահ է, որ խնդրի հիմքում մարդկանց մենթալիտետն է։ Գլխավոր խնդիրը ամենևին էլ վարորդների արհեստավարությունը չէ, թե որ ադրբեջանցի վարորդը եվրոպական երկրում վարում է մեքենան չխախտելով երթևեկության կանոնները։ Խնդրի հիմքում ընկած է մեր մենթալիտետը, և վարորդները և հետիոտները տապելով մեկը մյուսին ճանապարհ չեն տալիս, ոչ մեկը չի ուզում գոնե 3 վայրկյան սպասել, անցնում են կարմիր լույսի տակ, կարծես թե բոլորը պայմանավորված կայանում են մեքենաները դպրոցների մոտ, առանց մտածելու որ անգամ 15 վայրկյան սխալ տեղում կանգնելով խցանումներ են առաջացնում։ Մյուս կողմից խնդիր են առաջացնում հետիոտները, գետտանցումները մի քանի քայլ հեռավորության վրա են, բայց նրանք անցնում են փողոցը որտեղ կպատահի։ Բարչության պետը նաև նշում է, որ իրենք փորձում են շտկել իրավիճակը, կրթելով հետիոտներին ու վարորդներին, խստացնելով վերահսկողությունը կարգազանցների նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայության լրագրողը, սակայն, ոստիկանության այս պարզաբանման մեջ հակասություն է նկատում. եթե խնդրի հիմքում մենթալիտետը լիներ, ադրբեջանցիները չէին կարողանա երթևեկել Եվրոպայի փողոցներով։ երթևեկության հարցերով փորձագետ Էրշադ Հուսեյնովը կարծում է, որ կանոնների խստացումը ճիշտ քայլ է, բայց դա պետք է լինի վերջինը, ինչ պետք է անել։
Պոլիսին յանաշմասը, բերգեսի յանաշմասը։
Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ պետական կառույցները իրականացնեն իրենց պարտավորությունները, բացի այդ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել մայրաքաղաքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների վրա, ցովորեցնել վարորդներին եւ հետիոտներին երթևեկության կանոնները եւ միայն դրանից հետո կիրառել ճուշտ ուղանքներ։ Իսկ հիմա ինչ ունենք, ոչ ենթակառուցվածքներն են կարգին, ոչ լուսավորությունը, փոխարենը վարորդներին անընդհատ տուգանում են, ինչը չի լուծում խնդիրը։ Էրշադ Հուսեյնովը հիշեցնում է, որ 40 տարի առաջ Գերմանիայում էլ գրեթե նույն վիճակն էր, սակայն գերմանացիները կարողացան համակարգված լուծել խնդիրը, եւ այսօր արդեն Գերմանիան կարող է օրինակ ծառայել շատերի համար։ Այսօր Գերմանիայում յուրաքանչյուր 80 մարդուն բաժին է ընկնում 45 ավտոմեքենա, իսկ Ադրբեջանում յուրաքանչյուր 80-ին ընդամենը 10։ Մոտ 50 տարի առաջ գերմանացիները քննարկեցին խնդիրը, դրա լուծման ճանապարհները եւ լուծեցին այն փաթեթով։
70-ci illərdə bax
Այնտեղ հիմա գործնականում չկան այն խնդիրները, որոնք մենք ունենք։ Գերմանացիները գիտեն, ինչ է ավտոմեքենան, ինչպես է պետք դրանից օգտվել եւ երբ։ Նրանք կարող են օրերով չվարել մեքենան, պահելով այն ավտոտնակում, մինչդեռ Ադրբեջանում մեքենա ունեցողները վստահ են, կարող են եւ անհրաժեշտ է այն դուրս բերել, երբ կցանկանան։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում 1.2 միլիոն ավտոմեքենա կա, դրանցից 700 000 հազարը գրանցված են մայրաքաղաքում։ Հարցին, եթե այդ մեքենաների վարորդներին կրկին ստիպեն քննություն հանձնել, քանիսը կստանան վարորդական վկայական։ Այս հարցին փորձագետ Էրշադ Հուսեյնովը պատասխանում է.
Ոնում մաքսիմում 5%-ը նորմալ ֆիլտր սայաբլերան։
Մեծ վերապահումներով քննություն կհանձնեն առավելագույնը վարորդների 5%-ը, մնացած 95%-ը մեքենա վարելու վկայական չեն ստանա։ Այս ոլորտում մեծ փորձ ունեցող Հուսեյնովի կարծիքով խնդիրը կարող է լուծվել որոշակի պայմաններում, սակայն դրա համար անկեղծ ցանկություն է պետք։ Ուզում եմ ընդգծել այդ բառը անկեղծ, եթե պաշտոնյաները իսկապես ի սրտե ուզում են լուծել այս խնդիրը, անհրաժեշտ է աշխատել ծրագրերի, քարտեզների, սխեմաների վրա, պետք է այս խնդրին համակարգ բաց մոտենալ։ Փորձագետի անկեղծ լինելու մասին խոսքերը չգիտես ինչու հիշեցնում են թաքստոցում զոհին սպասող որսորդի պատմությունը, ինչը շատ նման է այն տեսարանին, որն արձանագրվում է վարորդներին ու հետիոտներին պատժելու ժամանակ։ Դա լինում է այսպես. ճանապարհային ոստիկանությունը թաքնվում է թփերում կամ աչքից հեռում եք այլ վայրում և սպասում, երբ է վարորդը կամ անցորդը երթևեկության կանոն խախտելու։ Փողոցի անթույլատրելի մասով անցնող մարդը կանգնեցվում է և տուգանվում 20 մանաթով, մինչդեռ խնդիրն այն է, որ նրան նախապես ոչ ոք չի զգուշացնում, որ այդ հատվածով անցնելը անթույլատրելի է, ավելին դեռ 3 դրա համար ոչ ոք չէր տուգանվում, և դա գիտեին բոլորը, այդ թվում ոստիկանները։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ խնդիրներ ունեն վարորդներն ու հետիոտները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ծրագրի ավարտին էլ սոցիալական տնտեսական խնդիր, անցած տարիների ընթացքում շրջանառության մեջ են մտել գեղեցիկ տերմիններ, դրանցից մեկը գիտելիքահեն տնտեսությունն է, բայց արդյոք նորամուծությունը գյուտը տեղ են գտնում և գործնական կիրառվում, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Այս տարի Հայաստանում արդեն 80-ից ավել գյուտ է արտոնագրվել, բայց դրանցից ոչ մեկն արտադրությունում դեռ չկա։ Շաքարավազին փոխարինող ստևիա մեղրախոտ, թեյ թրմելու գդալ, սենդվիչի հաց ու լավաշի փաթեթվածք։ Գյուտերի և օգտակար մոդելների վարչության պետավետ Իսպերյանն այս ամենն անձամբ փորձարկել է, բայց օգտագործել չի կարող, քանի դեռ դրանք չեն արտադրվում։ Վիճակագրության համաձայն Հայաստանում գյուտերի միայն 1-2%-ն է տեղ գտնում շուկայում։
Եթե արտադրում են, ապա հիմնական փորձնական, ինչ որ խմբականակներով, բայց որ տենց մասայական մտնի շուկա և տեղ գրավի հաստատում, ես տենց օրինակ չեմ իշում։
Վահրամ Գաբզիմալյանը շուրջ 30 գյուտի հեղինակ է, հակածխախոտային ծամոնից մինչև բուժի չեղուկներ։ Դրանց հեղինակային իրավունքը պահպանելու համար նա ստիպված է տարեկան 150,000 դրամից ավել գումար վճարել, ընդ որում տարեց տարի այդ գումարն ավելանում է։ Նորամուծությունները, սակայն, հեղինակին այդպես էլ եկամուտ չեն բերում։ Ինչու վճարեմ, եթե շահույթ չեմ ստանում, ասում է գյուտարարը։
Եղել եմ մի քանի մեր ձեռնարկություններում, ասում եկեք ներդնենք։ Հա, բայց գիտեք, մենք հիմա ֆինանսներից այսպես ենք, թող մնամ 2 ամիս հետո, 3 ամիս գլխարա դնանում, ճանապարհ դնում։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեղք են գիտնականներ այսօր։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատակիցները վաղուց արդեն նոր գյուտեր չեն գրանցում։ Ավագ գիտաշխատող Ազատ Սարգսյանը մեխանիկայի ոլորտում 2 խոշոր գյուտ է հիշում՝ Չոբանյանինը և Թավադյանինը։ Դրանք, սակայն, արդեն տասնամյակների պատմություն ունեն։
Որոշ փորձարարական գիտության համար հարկավոր է ունենալ համապատասխան սարքավորումներ, հարկավոր է ունենալ համապատասխան նյութեր, որոնք շատ դժվար են ճարվում, շատ դժվար է հայթայթել, շատ դեպքերում են հին մեթոդներով, հին սարքավորումներով աշխատում են մերոնք, անշուշտ միտքը աշխատում է, ինչ-որ բան կտան, բայց արդյունքը շատ ավելի շատ կլներ, եթե մենք ունենայինք նաև բազա։
Կառավարությունը գիտությանը համախառը ներքին արդյունքի 0.25%-ի չափով է ֆինանսավորում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատակիցները այս առիթով արդեն 2 ամիս է վարչապետի հետ հանդիպում են պահանջում։ Հիմնական պահանջն է հավելյալ արձակուրդ նոթոշակի բարձրացումը։
Չնայած մեր շատ իշխանավորներ, Պարսաստան, պաշտոնյաներ, ասում են գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ձևակերպված խոսք, գիտելի քահեն տնտեսություն մենք պետք է ստեղծենք։ եթե պիտի ստեղծեք գիտելիք հայ տնտեսության, ուրեմն առաջնորդին պիտի գիտելիք ստեղծվի։
Արտերկրում նորարարական գաղափարները օգնում են կյանքի կոչել վենչուրային կազմակերպությունները, որոնք ներդրումներ են անում ռիսկային ոլորտներում։ Դրանց անվանում են բիզնես հրեշտակներ, քանի որ ի տարբերություն բանկերի գրավ չեն պահանջում, նաև շատ քիչ են հարկվում։ Այս առումով աշխարհում առաջատար համարվող Սինգապուրում, օրինակ, պետությունը կարող է լուրջ մասնակցություն ունենալ վենչուրային հիմնադրամի կապիտալում կամ կրկնապատկել տրամադրվող գումարը, վերցնելով նորընկերության ակցիաների մի մասը։ Հայաստանում վենչուրային հիմնադրամների մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել 2011 թվականին, բայց մինչ օրս կա այդպիսի միայն մեկ հիմնադրամ՝ Գրանատուսը, որի կապիտալի մինչև 3 միլիոն դոլարը ներդնում է Հայաստանի կառավարությունը, մյուս մասը մասնավոր ֆինանսավորողներ։ Ըստ մտավոր սեփականության գործակալության գյուտերի և օգտակար մոդելների բաժնի պետավետ Սպերյանի, այս փոփոխությունը գյուտարարներին սակայն դեռ օգուտներ չի բերում։ Ռուզային Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։